Ідея X на Єврорадіо.
Усім привітання, в ефірі черговий випуск програми «Ідея X», програми, підчас якої ми, не глядячи ні на що, протягуємо промовляць, намацаваць, шукаць гэтую вось самую беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя праграмы Максім Гарунов і Дзмітэр Лукашук, наш сённяшні пачэсны госць, літэратар, публіцыст, аўтар кнігі «Каларадская пушча»
і «Як стаць беларусам».
Севярын Квяткоўскі. Я адмыслова не назваў, дакладней назваў не тую кнігу, пра якую мы казалі перад тым, як пачаць нашую вось гутарку ў эфіры, каб ты па ходу размовы акцэнтаваў увагу вось менавіта на гэтай кнізе, як стаць беларусам. І ўсё ж такі тады пачну вось з такога пытання. Калі кніга «Як стаць беларусам», то беларусы беларусамі да гэтага яшчэ не сталі?
А все у хаваецца ў вызначэннях. То есть каго лічыць беларусамі, напрыклад. У 19 стагоддзі Расійская імперія беларусамі называла праваслаўных падданых, якія жылі на нашай тэрыторыі, а такіх же самых беларусаў каталікоў, напрыклад, у палякі запісывала. У нашы там у савецкі часы там беларус гэта быў пан Сасіі Касы, а ўжо далей не. То есть это быў менавіта селянін, лояльны да партыі. Ну і гэтак далей. То бок, калі вот шукалася, ну, нацыянальная ідэя там, напрыклад, 80-е гады, да? Ну это па-першае незалежнасць, па-другое вяртанне беларускай мовы ва ўжытак. Трэцяе гэта рэальная гісторыя, якую ад нас хавалі пра палітычных матывах. Незалежнасць атрымалася, і, ну, адзін пункт адпаў, да. Беларуская мова пачала развівацца, пасля яе затармазілі, але мы бачым, што яна ўсё роўна выбівалася насуперак, да. Адна справа ў лаяльных умовах з боку дзяржавы там развівацца, альбо нават пры падтрымцы, як гэта было там, не ведаю, ну, ва Ўкраіне, напрыклад. Ну, там свои проблемы, ясно, что тому. Але, в принципе, подкресливаю, что все, что связано с белорусской национальной идеей, апошние 30 годов, ну, 25 годов, оно развивалось на суперок, то есть в вельми складанных умовах, и тому оно вельми якостное. И все, что было до 20-го года, я думаю, оно вот скончылася, а в 20-м годзе пачалося іншае.
Усё, што было, а ўсё ж такі, што было?
На ідэйным узроўні, там, ну, напрыклад, лозунг такі, там, гаварыце па-беларуску, это нумар адзін, тады ўсё будзе, да? Не, аказваецца, калі правесці полную нацыяналізацыю, дэкамунізацыю і дэкалонізацыю, як у Туркменістане, напрыклад, там помніка Пушкіну вы не знойдзеце, і всім астатнім ну, скажем, таким ключевым фігурам імперскай ідэалогіі, да? Але пры гэтым там, ну, амаль адной нагой Паўночная Карэя. То есть нам да Паўночнай Карэі яшчэ вельмі далёка. Я думаю, што ніколі мы не дасягнем гэтага, бо это не адно стагоддзе паспатрэбіцца. А вось у Туркменістане всё нацыянальнае, і то есть мне такая Беларусь, ну, страшным с неба прыснілася, да? То есть всё па-беларуску, але пры гэтым, ну, амаль Паўночная Карэя. Таму увогуле чалавек у сябе ўсведамляе, а пасля супольнасць людзей, чалавеков, ўсведамляе сябе кімсьці побач з чымсьці адрозным. То бок, калі ты адзін на неабітальнай выспе, ты не можаш, ну, ты вот адзін такі, больш не маеш чым параўнаць. З'яўляецца іншае, і вы ўжо пачынаеце даваць ацэнку адзін аднаму, адзнаку, некі характарыстыкі. Я думаю, што ў Беларусі праз такую атамізацыю грамадства пэўную многія вось гэтыя пытанні не задавалі сабе і не адказвалі. І ваша перадача, яна, у прынцыпе, добрая тым, што яна пастаянна падтрымлівае саму тэму. Таму што калісьці тэму беларускай ідэнтычнасці і адпаведна нацыянальнай ідэі абмяркоўвалі на кухнях інтэлектуалы, майстэрнях. Пасля тэма выйшла ўжо ў газеты ў канцы 80-х. ну, 90-е, зрозумело, это уже держава, незалежная держава. Хотя ідентичність так само особливо не обмірковувалася. Мені здається, що то все одно заставалися такі, ну, газета «Наша Ніва» часу Сергія Дубовця, там «Архе» так само, ну, коли він був не історичний часопіс, а такий різноплановий. І ще кілька осяроддів, і все. На широкий узровень теми національної самоідентифікації, яка непосередньо зв'язана з національною ідеєю, вийшла, ну, похвалюся, ось під час кампанії «Будьмо білорусами», ну, до якої я так само приклав свої намагання разом з іншими поплечниками. І ось як відказ на «Будьмо білорусами», яка стартувала в осені 2008 року, у 2009 державу запустила «Білоруси – це ми», правда, по-російську. І тоді ще праз некілька годів вже національної ідеї ідентичності, а може бути і ідеї, була присвячена велике ток-шоу на державному телебаченні, на ОНТ, здається, де там Чернєць, провладний діяч від культури, сказав, що от я білоруський націоналіст, при умові, що гета, і гета. А ось гета, воно весь час зміняється, і тому пошук національної ідеї, він, мені здається, тут навіть не пошук, а зловіть варто тенденції, які є у громадстві. Тобто в 20-му році я, наприклад, відзначив, що, ну, по-перше, всі самі взяли національну символіку у руки, тому що штаби позбігали її від початку. Хоча Тихановський Сергій записав білоруськомовну версію, але запустили її вже, ну, коли почало все само якби розкручуватися. Раз. Натурально, що люди у нас говорять по-руску між собою у силу відомих всім політики з початку Совєтського Союзу, після режиму Лукашенки. Тим не менш, лозунги, от всі основні ключові більшість лозунгів – це виконані білоруської мови. Особливо, коли брати, ну, «Живі Білорусь», зрозуміло, але коли от брати районні стяги, спеціально підлічили, хоча так і на око було бачно, що більшість з їх підписані по-білоруську. І гэта ўжо вялікі крок супольны. То есть это зразумела, што для вялікай колькасці беларусаў вельмі важна, калі выступалі за перамены і працягваюць выступаць менавіта пад нацыянальнай сімволікай. Таму мы зараз ўвогуле ў такой сітуацыі, калі людзі, мільёны людзей асэнсоўваюць, што адбылося. Одна справа, ведаєте, ну, там, спрактикованные люди, які, ну, в принципі, професійно займаються асенсованням процесів, які відбуваються в Україні і світі. Гэта одна історія. Ну, коли ти от просто жив своє життя, креативний чоловік у свою сферу, якою ти займаєшся, але ти ніколи, ну, з раніці до вечора, ну, не сканував інформаційну простору там годами і не аналізував її, то, звісно, ну, тяжко це все переварити, що відбулося, і узльоти, і гвалт, і ось це вялотекуще тепер репресії, які вже, здається, самі по собі вже йдуть, як, ну, ноги особно, голова особно, і не зрозуміло, що далі буде. І от тут от... Коли не казати глобально, от за тисячогоддя, ну, ідея, да, от, яка б національна ідея, починаючи від князя Рогволода, да, від Полоцької держави. Ну, ясно, що кожне стагоддя надавало свої акценти. А зараз вельми важно ось той потенціал, який солідарності, взаємопідтримки, який просто узнік на вельми широкім узровні у Білорусі, каб ён протягував існувати, розвиватися. Ті, хто виїхали, це збільшого зараз творчі люди, ну, креативні ж в широкому сенсі, не обов'язково мастаки, музиканти, то можуть бути і предпримальники, і медики. Яни так само не мусять, ну, в ідеалі не згубитися за межою, а створити таку... Білоруський пояс уздовж межі з Білорусі, каб далеко не доходить. А, ну, а натурально, що більшість завжди застається вдома, нікуди не з'їде. І ось ті напрацовки за кілька місяців, коли з чатів, з телеграмів люди вийшли на вулиці, познайомилися, каб це все протягувалося.
І... Сіверин,
Слушайте, давай я задам. Я от... вообще ничего не понял, что происходит. правильно я понимаю, что белорусская национальная идея вот в вашей трактовке – это то, что постоянно и непрерывно меняется. И, в общем, белорусская национальная идея там типа 20 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад и там 2 месяца назад – это разные национальные идеи, разные проекты, разное видение.
Не ведаю на конт проекта, но то, что акценты разные, это безумовно. Потому что национальная идея в 20-м стагодзе, когда утворалась БНР, это было просто донести людям, кто они такие есть. Бо яны казали, мы тутэйшие. Яны нават не разбирались, яны пытались, какой ты веры, русской ці польской. Вот это узровень самоидентификации. И у айцов заснавальников БНР и створальников нашей Нивы початку 20-го стагодзе, ну, во всех, вот, кого мы теперь можем прогрессорами называть, ну, тогда осветники там, у них стояла вельми простая задача дать людям имя, то есть рассказать им, что вы не просто хтосьці, вы конкретно вот такие-такие. У 80-е годы была подобная ж история, только уже белорусы себе усведомляли белорусами, а лишь приставкой советский. Без советских белорусов просто не існавало пропаганде, отповедно людям треба было рассказывать, что про тысячегодовую историю и про той же БНР и все остальное.
Я понимаю. Зараз это... Самое общее. Вот, к чему это все? Вот перед Первой мировой войной белорусские прогрессисты объясняли белорусам, что они не просто тутейшие, а что они белорусы и что у них может быть свое государство. В 80-х годах тоже им что-то объясняли. А вот все это к чему? Вот в итоге что должно получиться? Это движение в отношении какой цели?
Цель такая, что есть группа людей, якая живе на своей территории, там, больше за 1000 годов, и она зовется сегодня белорусами, хоть не завжды называлась белорусами, и это мусит быть идейное объединение, что вот наш дом, да, Беларусь – это наш дом, и мы его доглядаем, мы его ремонтуем, мы его добудовываем, мы его обороняем. То есть идея Беларуси как нашего дома, а вот уже что внутри, интерьеры какие, и какими думками мы, голосами мы наполняем этот дом, это бесконцый процесс. То есть, когда вас цікавит белорусская национальная идея, как что-то статичное, то она, в принципе, подобная до литовской национальной идеи, польской, там, не ведаю, махчыма там австрыйскай, да, то есть такие сярэднія по величыні краіны з моноэтнічныя з большага, якія хочуць жыць, вот, каб ім не заміналі. У нас ёсць свае рысы характару беларускія, напрыклад, аўстрыякаў там свае. У нас ёсць некія свае традыцыі, ёсць такія даўнія традыцыі, ёсць тое, што за... Ну, карацей, это наше ж унутранае жыццё. Беларусы дастаткова інтравертыўныя людзі, як супольнасць. Да? То есть нас галоўнае, каб не чапалі, мы самі там разбярэмся.
А форма правлення имеет значение? Форма правлення. Вот это будет монархія, вот это будет тоталитарная деспотия. Я думаю просто, что если бы литовцам, когда литовцы там своим литовцам, литовским крестьянам, таким же, как белорусским, говорили, что вот у нас будет своя страна, а в ней будет как бы тирания, ну вот как в самом страшном варианте, как в Туркмении там или в Северной Корее, я думаю, никто бы ее не поддержал. Я думаю, что... Ну, я не думаю, я где-то читал о том, что когда... литовские прогрессисты, литовские просветители объясняли литовским крестьянам, что у них должна быть своя страна, они им говорили в том числе, что мы будем управляться справедливо, и справедливо в их понимании имелось в виду демократически. Ну, как бы, то есть не только мы существуем, но мы существуем еще и как бы на основании правил, которые ведут нас к свободе. Вот этой черты у белорусского проекта, у белорусской национальной идеи совсем нет или как?
Ну, просто вы в белорусской школе не учились, у нас это проходит. Айцы заснавальники из белорусского национального руху, и они автоматично ж были и демократами разных гатунков. И вогуле, ну, то, что отродилось в конце 80-х, это был национально-демократичный рух, І то есть, для мяне беларушчына і дэмакратыя, асабіста для мяне, яны непарыўна звязаны. Калі на пачатку размовы я пра Туркменістан акурат казаў, што мне такая Беларусь, беларуская, не патрэбна, як Туркменістан. Што правы чалавека, вяршэнства інтарэсаў асобы над вяршэнствам інтарэсаў дзяржаўнай сістэмы, дзяржава як абслуга, інтарэсаў людзей, максімальная самаарганізацыя гарызантальная, ну, тое, на што выходзіць ужо і в іншых краінах. Таму што, ну, час такі, інтэрнэтны час, ён дазваляе людзям рабіць больш, чым раней. І вось гэтая самаарганізацыя, мне здаецца, на сёння в гэтым доме, гэта вот сучасны акцэнт, гэта самаарганізацыя. Да, гэта тое, што мяне проста фантастычна ўразіла, проста трэба разумець, што адна справа самаарганізацыя якой-небудзь Францыі, дзе апошні кароль быў там у сярэдзіне 19-го стагоддзя, і там ўжо даўно дэмакратыя, і яны ўжо прызвычаіліся. Іншая справа Беларусь, якая наўмысна, дзе разбураліся сувязі паміж людзьмі, атамізацыя грамадства адбывалася каласальная, і тут бах, і так, такі прыклад наймацнейшай, шырэйшай самаарганізацыі. Таму, калі мы гаворым пра нацыянальную ідэю, ну, паўтаруся яшчэ раз, можа, нават для сябе, што ёсць, ну, дом, ідэя нацыянальная, нацыянальная ідэя, гэта Беларусь наш дом, свольны, і мы яго мусім даглядаць. А вось ужо цягам часу змяняюцца акцэнты в залежнасці, ну, ад той сітуацыі, якая разгортваецца.
Вось а что важнее? Так. Вот противный, глупый и, в общем, не самый приятный вопрос. А вот так, если взвешивать на весах, что важнее, демократия в Беларуси или белорусская мова в Беларуси?
Ну, конечно, демократы, потому что, коли будет демократы, будет с белорусской мовой все в порядку. Вот тут же тут навод вот фанату, для якого белорусская мова сама по себе важнее за демократию, я ему могу завжди сказать, что дарагі чалавек, у дэмакратычнай Беларусі, от, беларуская мова будзе рэальна развівацца, а не паказушна там, в музей, як музейны экспанат, які возіць там, па абласных гарадах паказваюць. Вось, так што вось мы адказ такі, дэмакратыя.
Северын, я б хацеў яшчэ удакладнення, ты прыгадаў пра тое, як, ну, скажам, прагрэсісты, айцы-заснавальнікі, БНР, ну, как бы, асноўнае іх было давесці беларусам, што яны не тутэйшыя, а беларусы. Потым за савецкім часам, 80-е гады, давесці грамадзянам Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, беларускай, што яны не савецкія, а вот беларусы. Потым у нас наступіў перыяд, калі мы былі то незразумела хто, ці то беларусы, ці то рускія са знакам якасці, ці то яшчэ невядома хто. Я вельмі от, прыгадываю гэтую сітуацыю, калі за мяжой дзе-небудзь там на турэцкіх пляжах пыталіся там ты хто, і там беларусы большасці, которые не вот не професійныя беларусы, а звычайныя. Яны там как бы, ну мы вот там вот, мы там вот рускія, там типа вот, ну вот там вот, где-то там вот. І атрымліваецца, што ж вот як мінімум з часоў БНР і да як мінімум жніўня 20-го года стаяла задача давесці беларусам, што яны беларусы. Гэта так вот, як, ну, ці сапраўды, гэтая задача ўжо знікла пасля жніўня 20-го года?
Я думаю, што гэта задача ў патэнцыялі знікла ўжо з надыходам новага тысячагоддзя, пачатак нулявых, таму што вырасла генерацыя, якая вучылася па БЧБ падручніках, і адкрытая, ну, шмат інфармацыі, у прынцыпе, ў мас-медыях, там, па гісторыі. Таму вот это вот мы тоже там типа где-то русские, да, это такі атавізм, які, ну, гэтая натура уже сыходзіла на наших вачах. Я, правда, у Турцыі ніколі не быў і не планаваў, таму што я не люблю, калі сильно.
Ну я образна сказаў про Турцыю, але такое калі, і про Францію.
Да, ну калі я займаўся вось гэтым праектам, як стаць беларусам, быць беларусам, там, ну, насамрэч аўтар праекта, там у кнізе пазначаныя людзі, якія так, ну, разам са мной запісывалі гісторыі розныя. Да, дык вось мне адзін цяпер вядомы чалавек у сваіх прафесійных колах, от ён расказаў, што ён сябе адчуў беларусам акурат за мяжой, калі ёй пастаянна пыталіся ў якой-небудзь Інданэзіі, адкуль ты? Ну, Беларусь, аж адзе это шо? Ему даводзілася тлумачыць, а лезці ў інтэрнэт і шукаць, таму што ён пра тое ж БНР мала што ведаў. І так вось, наконт БНР яшчэ вельмі важна, што ў іх была задача, навошта людзям было казаць, што вы беларусы, сэнс у чым? Сэнс у тым, каб свая дзяржава. Што такое свая дзяржава на той моце? Это свой дом. Ну, інакш табой будуць кіраваць звонку. Вось, вось у чым сэнс, в прынцыпе, нацыі і нацыянальнай ідэі і фармавання самаідэнтыфікацыі ў людзей. Уплываць, што гэта наш дом, ну, ніколі чужынцы не будуць кіраваць ці спрыяць, ну,
добра, па-іншаму, а зараз беларусы маюць свой дом.
Зараз беларусы маюць свой дом, які атакаваны фактычна, ну, які захоплены фактычна, ну, арганізаванай групоўкай злачыннай.
Ну, ну глядзі, фактычна, што скажуць з Москвы, тое робіць так званае кіраўніцтва ці беларускі рэжым. Ну, сам беларускі рэжым канкрэтна антыбеларускі
ад пачатку. Прычым ёсць
нават... так ці маем мы свой дом?
Нет. Справа ў тым, што мы-то дом маем, просто ён захоплены. Таму што я ж вяртаюся да пачатку нашай размовы, што на супер аквазеты антыбеларускай дзейнасці ідэя все роўна выспівала розныя. Там, і важнасць беларускай мовы, і вывучэнне гісторыі, і фармаванне будучыні, як мы хочам жыць. Тут же ще важна не толькі гісторыя. Гісторыя ўвогуле патрэбна ведаць просто, каб развівацца далей.
Я да таго это ўсё казаў, што не падаецца, што мы усе стаім перад той же самай задачай, якая стаяла ў 1918 годзе, ну і раней, перад айцамі-заснавальнікамі БНР.
Ну, не, а насамрэч...
Той же самы дом, ну, стварыць, а тут, ну, фактычна, стварыць таксама, ну, ці адваяваць.
Мы зараз увогуле Беларусі, не, ну тады паслухайце, 90% насельніцтва не ўмела ні чытаць, ні пісаць. Ну, альбо ўмела там па складах разабраць там тры сказы ў малітвенніку. Это зусім іншыя, ну, людзі. Тыя людзі, якія там шляхта паланізаваная пасля паўстання 1863 года з літвінаў перапісаліся ўжо ў палякі, всё. Іх знішчылі, альбо яна ўцекла, альбо знішчылі. Габрэйскія грамады жылі ў сваіх закрытых супольнасцях і толькі пачыналі інтэгравацца, да? То бок фактычна вот асноўная маса людзей, беларусаў, это былі сяляне непісьменныя. Буржуазія не ўзнікла нармальная таксама, таму што расійская імперія на ўсё працягу ад Балтыйскага да Чорнага мора, ну, не спрыяла развіццю капіталізма, апроч там офшорнай зоны Адэсы. А сёння, хто нам супрацьстаяць полуграмотныя, невыхаваныя, недукаваныя людзі, але ў якіх ёсць зброя, яны супрацьстаяць грамадству, дзе лічыцца, што крэатыўны клас у Беларусі можа ў працэнтных адносінах самы вялікі паміж балта-чарнаморскім рэгіёне. І это абсалютна высокакваліфікаваныя людзі, нават наша школьная адукацыя на вёсцы, яна там пару разоў лепшая, чым на вёсцы там у некаторых суседніх краінах. А я ўжо не кажу пра гарады. Гэта зусім іншая сітуацыя. Тут ужо нас хутчэй гаворка вядзецца пра тое, што да беларусаў ўжо дайшло, у чым ёсць сутнасная ўлада цяпер, пасля 20-го года і працягу ўжо ў 21-м. А хутка да беларусаў дойдзе да большасці, што без Москвы, без Крамля это все 27 гадоў бы не цягнулася. Таму што ресурсаў у беларускай улады сваіх вельмі мала. Першую чаргу это чалавечыя ресурсы. Да? То есть, калі там гавораць Сталін, Гітлер, там, ці Паўночная Карэя, ці нават Туркменістан, да там людзей немерана. Было і зараз там, ну, все равно 20 мільёнаў у Карэі і полуграмотных людзей, іх трымаць пад усцы вельмі проста. Пастаянна можна вербаваць, а тут не могуць нават навербаваць ва внутрэнія органы. Ось. Это зусім розныя, ну, зусім розныя сітуацыі. Таму часткова я з вамі згодны, што можна параўнаць БНР, вот задачы ты ж прыблізна. Толькі ўжо асветніцтва не патрэбнае. Тут ўжо патрэбна арганізацыя людзей, самаарганізацыя, нефармальныя аб'яднанні, з якіх пасля вырастуць партыі.
А вот в этой истории развития Беларуси, да, вот от народа, который не читает и не пишет, до вот нынешней ситуации, Лукашенко — это кто? Вот Лукашенко и люди, которых он представляет, и люди, которые за него вроде бы как до сих пор еще голосуют. Вот это что такое было? Ну и есть.
Да, я знову же откажу, что Лукашенко в 94-м годе, и его, ты, кто его подтримали, и в 20-м годе это просто фізычна ўжо розныя людзі, таму што ў 94-м годзе яго падтрымлівалі ўжо немаладыя ўзростам людзі з правінцыі в асноўным альбо з рабочых гета гарадскіх. І гэтыя людзі альбо ўжо пайшлі з жыцця, альбо ўжо пенсіянеры. То есть змена генерацыі яна вельмі важная. В тыя часы за Лукашэнка галасавалі обездоленные люди. Это у нас тротина Белоруссии была зараженная радиацией Чернобыльской катастрофы. И только держава могла этим людям допомогать. И популист с яркими лозунгами перемог. И больше за то, помогал грошима, ну, по схеме нафта на взамен на поцелунки и иншие некие там, ну, схемы зарабляння грошей, які можна было раздаваць бедствуючым. Пасля людзі пачалі адмаўляцца, ну, не ведаю, мае знаёмыя нават прыходзілі, там, суседзі па лесвічнай пляцоўцы, казалі: «Северын, Боже, як нам сорамна, што мы за яго галасавалі, мы расчараваны, мы там бла-бла-бла». І такі працэс, ён адбываўся дастаткова актыўна. То есть чалавек за 27 гадоў не сумеў сабе нарастіць некую такую вот базу моцную на вякі. То есть, як былі гэтыя бабулькі вясковыя, ад якіх тады нічога не залежала і зараз нічога не залежыць, таму што не дэмакратычныя умовы. Там у яго засталіся хай сабе ты 10%, і яшчэ 10% гэта сілавікі, якія за яго не таму што ідэйныя, а таму што, ну, ім больш няма куды дзівацца. І вот мой адказ, да. Розные Лукашенки, розные ягоная публика.
Ну, я к тому, что это был этап в развитии народа Беларуси, я так понимаю. Вот есть эта дуга от безграмотного большинства к нынешнему, как вы говорите, в общем, довольно образованному, довольно городскому населению. И вот где-то и Лукашенко такая остановка на этом пути.
Часткова так. Там ён затормозил шмат якія процессы. Гуманітарная навука фактычна разваленая, дакладныя навукі не маю матэрыяльна-тэхнічнай базы і зацікаўленасці матэрыяльнай. Ну, карацей, ён шмат чаго затармазіў, але тым больш каштоўнае тое, што насуперак з'явілася. Высока кваліфікаванасць у беларускіх сялянаў з'явілася пасля вайны, калі масава засілялі ў гарады, уцікалі ад голада і бесперспектывы, а ў гарадах все ўжо было, дарэчы, па-руску. І это было наўмысна зроблена. То есть у Літве такое не маглі зрабіць, ну, бо надта адрозная мова, ці ў Грузіі. А ў Беларусі можна было, таму што мовы блізкія па групе, там, па вымаўленню і ўсё астатняе. І, ну, это адгалінаванне тэмы, да, пра адукат, ну, пра кваліфікаванасць. І вось гэта вот шалёная індустрыялізацыя Менску і некаторых іншых гарадоў, яна была выклікана насамрэч боязю Трэцяй сусветнай вайны, і все ты менскія заводы, яны лёгкім дзвіжэннем рукі ператвараліся ў заводы ваенна-прамысловага комплекса, і мы маглі працаваць на патрэбы вайны. Але для сялянаў гэта быў вялікі ліфт, каласальны, і ўжо 80-е гады, ну, тэма сялянства, ну, была такая досыць складаная, таму што з аднаго боку это все прыгожа, сяляне захавалі беларускую мову, традыцыі, все астатняе. А з іншага боку, ну, яны самыя кансерватыўныя людзі ў любой краіне. І тое, што адбылося, вот што Лукашэнка сам таго, скажам так, можа быць, не ведаючы, то што ён працягнуў гэтую індустрыялізацыю і урбанізацыю Беларусі, просто таму, што так танней. Да? То есть па-нармальнаму ему трэба было б, канечна, развіваць всю Беларусь, а не пхаць толькі ў Менск рэсурсы. Але ён вырашыў, што прасцей пхаць беларусаў у Менск, які развіваецца, чым наадварот. Да, дык вось скончыліся ўжо мігранты з правінцыі ў сталіцу. Это ўжо зафіксавана апошні там 3 гады, всё. Ресурс чалавечы вычарпаны. Хутчэй за ўсё вёска застанецца такой фермерскай у будучыня бліжэйшых там 20 гадоў. Традыцыйная, на жаль, хутчэй за ўсё сыдзе, а ну буду толькі энтузіясты падтрымліваць. Ну, затое вот так рэзка памяняўся электарат і
Память о правлении Лукашенко, вы бы ее вот как зафиксировали? Вот что бы это было? Вот если бы у вас была возможность. Музей тирании, там, например, или какой-нибудь памятник отдельный.
Я подтримливаю идею, якую я прочитал здесь в интернете, в некое приватное выказывание, в Facebook, сдается, что окрестина треба заховать вот в том выгляде, в яким оно есть, без ремонта. Не я, ну, и там реально мусит быть музей. А што да лукашызма як такога, па-першае, я лічу, што цалкам рэальна, калі в паліталогію войдзе гэтае паняцце, яно будзе акадэмічным чынам апісанае, растлумачанае. І вось у гэтым палацы, які ён называе незалежнасці, на праспекце пераможцаў, а народ кажа праспект пераможца. Вось, там трэба зрабіць ну, навукова-даследчую установу, то бок, таму што 20-й год это просто пік, всё ж пачалося, ну, як ён сам гаворыць, што ну пачаў беззаконне там рабіць у 94-м годзе адстрэльваючы бандытаў. Ну вот з 94-го года всё і пачалося, а публічна з 95-го са збіцця апазіцыйных депутатаў. У тады яшчэ законным парламенце. Вось, таму памяць, да, яна вельмі сур'ёзная, таму што гэта, ну, шмат падабенства з рэаліямі сучаснымі, гістарычнымі, але ўсё ж такі ў Беларусі дастаткова унікальных рэчаў, якія варта вывучаць. А і ахвяры рэжыму таксама з 95-го года пачынаючы, яны таксама мусяць і кампенсацыі нейкі атрымліваць. Ну, это сур'ёзная вельмі... Серьезная речь.
Северина, а Лукашенко может повториться? Тут последний вопрос. Лукашенко может повториться?
Я, щиро кажучи, ну, мне моей фантазии не хапая. Потому что после того, что отбылось и отбывается, мне здається, что у громадства вельми жорсткая прищепка от диктатуры. А ты, кто надворот полюбляюсь, как их там полупцевали, помацней покричали на их, я думаю, что они все ж таки застались у меньшости, и это знову же натура, якая сыходзіць з этих реалій. Мне так падаецца, хаця зло ніколі не знікае да канца, мы это все ведаем. Цудоўна. Наша задача зло утаймаваць, апанаваць, утаймаваць, запакаваць і максімальна, каб яно было маленькім. Ещё я хачу сказаць, што міні-Лукашэнак-то колькі. Ён же ж не адзін такі. Он просто такі яркі, но я асабіста ўжо міні-Лукашэнак в жыцці таксама сустракаў не раз, не два.
Светлана Алексіевіч, калі так вот троху перафразаваць, казала пра тое, што нам яшчэ доўга давядзецца выціскаць сябе чырвонага чалавека. Лукашэнку беларусам з сябе яшчэ доўга давядзецца выціскаць.
Гэта каласальная траўма, па-першае, псіхалагічная. Ось. І ведаеце, я там калі падчас разгару пратэстаў, калі быў, я выехаў на тыдзень в Украіну просто адпачыць псіхалагічна. Я просто хадзіў, а там такі спакій на той момант, ну такі млявы, такі сонны, ледзь. Я на Майдані быў, канешне, я бачыў іншы, но на той момант, і ты разумееш, што табе там няма чаго рабіць, што трэба абратна, таму што вот у нас там адбываецца, што ну такое неверагоднае, да. І я думаю, што, ну, это на пазітыве, ну, але ж той ж самы датычыць адмоўных эмоцыяў. Мы ўжо настолькі да іх прызвычаіліся, што яны нам будуць яшчэ сніцца. Я думаю, многім сніліся і мітынгі, і Лукашэнка сніўся.
Калі на заканчэнне вяртацца да тэмы нацыянальнай ідэі, яна неяк зараз вось нацыянальная ідэя, ну хаця б вось тая, якую вось зараз падчас нашай размовы ты агучваў, яна неяк вот сама формуецца ў свядомасці людзей, ці яе трэба сфармуляваць і ім данесці?
Не, ну тут узаемны працэс, безумоўна, што спецыяльна вот людзі такія філосафы, культуролагі, публіцысты в шырокім сэнсе слова. Безумоўна, яны дапамагаюць сваімі прамовамі, сваімі тэкстамі. Але, ну слухайце, калі раней, вот вы правильно сказали, что там за мяжой люди соромились, что на белорусы, ну, як минимум утекали там, то зараз это белорус звучит годно. В любой краине ты говоришь, да, я белорус. А вот, ну, там может початься дискуссия, там, а вот чё, трэба было так робить, а чему вы так не робили. Але в принципе, ну, весь свет убачил силу духа, силу годности, ну, такие проявы, абсолютно нечаканыя, я думаю, для многіх. І цяпер Беларусь гэта гучыць годна, то есть это Беларусь это носьбіт сілы духу.
Вот. Ну і таким чынам на завершэнне, ўсё ж такі можаш яшчэ раз коротко, але сфармуляваць твае бачанне нацыянальнай ідэі.
Маё бачанне нацыянальнай ідэі Беларусь наш дом, гэта наша ніва пачатак 90-х. Сергій Дубавец. Але, ну, сфармуляваў в эсэ, але ясна, што, ну, это шырока абмяркоўвалася ў тых тагачасных. І для я прыняў гэтую версію, в прынцыпе, і паўтаруючы, што нацыянальная ідэя ў тым, што Беларусь гэта наш дом, мы за яго адказваем, гэта наша тэрыторыя, што ўнутры, гэта мы самі вырашаем. І гэты дом з кожным гістарычным перыядам ён поўніцца розным зместам, які мае розныя акцэнты.
А вот на этом доме не будет какой-нибудь вывески, что Беларусь наш дом, и там в скобках дополнение, в котором никогда не будет второго Лукашенко?
Есть у Парагвае помник, який хочу скопировать и поставить у Менскую. Там Стреснер взяли, ну, диктатор, який, по-моему, больше за 30, ну, под 30 годов он был докладно. Так вот, взяли некую ягоную скульптуру, і раструшчылі, ну, сціснулі і заматалі вот такімі абручамі і напісалі «Ніколі зноў». Так вось я бы хацеў копію гэтага помніка у нас, каб была таксама.
Наш дом свабодны ад Лукашэнка,
ад дыктатуры, ад не трэба яго персаналізаваць. Это такіх дыктатараў іх шмат, і яны хочуць перыядычна быць. Таму ніколі зноў дыктатуры не можа быць. І, дарэчы, наконт манархія, не манархія, парламенцкая рэспубліка, я думаю.
Дом абрацовага содержання, бо вспомнил. Дом абрацовага содержання, без тиранов.
Без тиранов, да, і пасля мітынгу прыбіраем за сабой паперкі. Мяне гэта вельмі кранула тады.
Дзякуй вялікім. Да, дзякуй, дзякуй вялікім. Такім чынам, Беларусь наш дом, і мы за яго адказныя. Севярын Кваткоўскі, вось ёсць яшчэ такі рарытэтны кубачак, прывезены яшчэ з Беларусі. Засталося іх не шмат, каму вось пашчасціць, той атрымае. Ўсё ж такі з нашых гасцей, але такому гостю грэх не падараваць. Ад праграмы «Ідэя X», «Еўрарадыё» і крамы з самабытным каларытам «Сымбаль Бай», якая ўсё адно жыве, не гледзячы на тое, што яе часова зачыніў беларускі рэжым. Севярын Кваткоўскі, Дзмітрый Лукашук, Максім Гарыноў. Слухайце і глядзіце нас.
«Ідэя X» на «Еўрарадыё».